Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Góly, rohy, fauly, výsledky. Sázkové příležitosti po celý zápas najdeš u Fortuny. Ještě pořád nemáš vsazeno? Chyba! Jen se vsazeným tiketem fandíš na 200%. Stáhni si Fortuna aplikaci, získej vstupní bonus, vsaď si a dej svému fanouškovství nový rozměr.
Fíkova klapka nám odstartovala dnešní speciál o Slovanu Liberec. Klub, který vstupuje do totálně nové éry. Pojďme na to.
Chcete si také užít nejsilnější fotbalové emoce? A mít Fortuna Ligu, Ligu mistrů, Premier League, La Ligu a Bundesligu na jednom místě? Pozvěte si domů nejlepší český a světový fotbal. Najdete ho jedině v O2 TV.
Než se dostaneme k té nové éře, tak si zhodnotíme tu starou. Dnešní díl bude pořádně vyfutrovaný. Fík, Ondra Škvor, od mikrofonu dneska zdraví Martin White. Pojďme se ohlídnout za těma bezmála 30 rokama, který u kormidla strávil Ludvík Karl. Ondro, kdybys měl Ludvíka Karla charakterizovat jedním slovem, co by to bylo?
Nedostupný.
Fíku, pojď.
Za mě musím
bylo říct, to jedním slovem, já bych taky uměl mluvit díle, jedním slovem.
Využiju článek, který jsem kdysi o něm napsal a jenom půlku titulku a bude to Despota.
Despota. A já bych dal Enigma. Tak já myslím, že se nám docela trošku jako definovalo to, jak byl Ludvík Karl zafixovaný v tom českém fotbalovém prostředí a konec konců i přímo v tom klubu. Dá se říct, že ten klub za něho reálně řídili jiní, nebo ho řídil on pevnou rukou? Jak tohle to fungovalo?
Ne, vůbec. Tam vlastně celou jeho kariéru, nebo celou jeho éru, která začala 96, to byl vlastně klub jednoho muže. Samozřejmě byli tam silní hráči, silnější, slabší, ale když si vezmeme třeba jeho ředitele, jako je Stiller, tak to byli lidi, který Karlovi vyhovovali tím, že vlastně dodržovali, co on po nich chtěl, ale veškerý důležitý věci rozhodoval on, přestupy, trenéry, dá se říct všechno, on je Slovan Liberec.
Já bavil jsem se s jedním člověkem a ten mi o těch ostatních řekl stafáž, když použiju jedno slovo. Bylo to klub Ludvíka Karla, zbytek stafáž. Ale ještě bych to třeba odlišil od Adolfa Šátka, to je taky velice silný, ale ten to řeší až do těch uklízeček v podstatě. Ale pan Karl do uklízeček ne, ale ty zásadní věci řešil ona naprosto pevnou rukou. To znamená, jak zaznělo, trenéry, vyhodit, nevyhodit, koho přijmout, velký přestupy. Nevím, jestli řešil menší přestupy, ale ty velký přestupy rozhodně šly přes něj a to jeho slovo bylo jako naprosto dominantní.
To je zajímavé, já vám do toho hodím vidle. Jan Nezmar.
I on ti řekne, že první, co ho napadne, použil slovo, který si řekl ty, Ludvík Karl a Slovan Liberec, dominance. Jo? I řekne to i Nezmič. Ale on řekne, no jo, on se mnou rád jako hádal, nebo hádá, rád mě jako poučuje, tak je tam samozřejmě ten věkový rozdíl, on za něj začínal jako hráč, takže Honza je sice silný hráč, ale prostě Ludvík Karl, a i když tam byl Honza hráč, kapitán, sportovní ředitel, tak musel poslouchat. Zase na druhou stranu, když byla rada starších, v době, kdy hrál, tak proběhla jedna taková slavná chvíle, s váma já se bavit nebudu, bavím se jenom s Nezmarem, protože inženýr. Jako jo. To se jako opravdu stalo a ten vztah to nějak těch dvou chlapů, který jako byli důležitý v tom klubu i v celý vlastně té éře Karlovy, definuje.
Já bych jenom chtěl říct, že tvoje poznámka Jan Nezmar byla správná, protože si myslím, že to byl za tu historii asi jediný člověk, když se bavíme o pozici toho sportovního ředitele, který mu on, řekněme, naslouchal. Nebo já zase nechtěl bych říct, že nenaslouchal, on samozřejmě naslouchal, ale potom si jednoznačně to svoje. Ale Jan Nezmar ho, řekl bych, jako možná i snad dokázal trochu ovlivnit, ale furt to nemění nic na té dominanci, kterou jsme si řekli.
No a teď proč o něm vlastně mluvíme? V čem on změnil český fotbal?
No tak já myslím, že úplně v jedné zásadní věci. On vlastně přišel v půlce 90. let a postupně to měnil k obrazu svýmu. A jeho zásadní ten dopad na český fotbal je ten, že on ho začal jako první brát trochu jako biznes. Ne, on na něm vlastně jako nikdy nevydělal, jako jo, to opravdu nešlo, nebo nejde v téhle době, pokud nejseš, já nevím, Tvrdík nebo Slávy.
Pokud nemáš každý rok Rosický,
tak nemůžeš vydělat. Jo, ale on byl první, kdo začal přemýšlet o tom, že to není jenom černá díra a začal se podle toho taky chovat, což jako vlastně největší dopad byl na hráče, který si s ním užili ohledně jako peněz a vlastně přerodu třeba smluv ve Slovanu jako velký věci.
On se nebál prodávat hráče, i když to mělo potom dopad potenciální na sportovní výsledek. On prostě viděl to biznisově, což je podle mě strašně v pořádku a chtěl zůstat ve správných číslech a snažil se, třeba ne vždycky mu to vyšlo, ta Preciosa zatím byl silný hráč, podle mě někdy nutně musela pomoct, možná tam máš otázku, jestli byli soběstační, podle mě úplně 100% ne, ale možná, že nejvíc ze všech klubů furt jeli na té hraně té soběstačnosti.
No a právě spousta těch majitelů chce řídit ten klub jako firmu, ale jemu se to dařilo.
No tak svým způsobem jo, tak on tam přišel jako podnikatel, což asi každý tam jako podnikatel přichází do toho fotbalu, tím se většinou nezačíná, ale on prostě opravdu hodil ty emoce stranu. To neznamená, že do toho fotbalu nebyl zažraný a že tam neměl i to srdce, ale potom vždycky, já už myslím, že se opakuju z jednoho podcastu, co jsme tady měli před asi 5 lety, ale asi to platí furt, že to srdce vždycky ustoupilo rozumu.
V tom byl asi jiný než ty ostatní mecenášové těch
90. No tak vem si ty Starkové, já nevím, Peltové, prostě ty jeli hlava nehlava, jo, prostě Pelta běhal po Jablonci, aby zaplatil klukům aspoň občas nějaký jako, to přeháním samozřejmě, jo, peníze, ale prostě dal do toho první poslední, jako jo, i když si o něm můžeme myslet v zásadě špatné věci, což myslíme, tak do toho fotbalu fakt dával srdce a peníze, který různě vyškrabával jako všude možná.
Je docela zajímavý, že jsou to sousedi od jedné tramvaje, že jo, Liberec, Jablonec, a ty přístupy jsou docela jakože fakt jiný, protože Miroslav Peltada má to srdce totálně, až bez hlavy někdy, a pamatujeme si, jak mluvil sám o Galaktikos Jabloneckých, najednou měl nápad, že prostě na peníze až tak nehledí, samozřejmě on uměl sehnat i sponzorský, takže dobrý, ale najednou to takhle funguje. A potom zase přišly časy horší, který má poslední dobou teď, což souvisí třeba s něčím jiným, ale chci na tom demonstrovat rozdílný přístupy. Ten pan Karl jel tu linii prostě obchodní.
Jak si ho máme vlastně představovat? Protože on ho pomalu nikdo nikdy neviděl, že ho svým způsobem v tom fotbalovém prostředí.
Já jsem ho teda jako možná viděl, ale jestli se chceš zeptat, jestli jsem s ním mluvil, tak ne.
Jsi s ním mluvil někdy?
Já jsem s ním nemluvil, mluvil jednou, ale v takovém hloučku v roce 2002, když vyhráli ligu poprvé, dohráli poslední zápas na Bohemians, on jim teda vystřelil titul vlastně Pavel Kuka v zápase s Viktorkou Žižkov, jestli nepletu, na Strahově, a pan Karl tam pronesl pár vět pro média, takže jako byl jsem v nějakém hloučku a musím říct, že to byl takový mu jako celoživotně jsem se honil za tím, abych s ním udělal rozhovor, jo? Protože já jsem v té době dělal v časopisu Hattrick a měl jsem Liberec vlastně na starosti. Liberec v tom roce vlastně rozkvet strašně. Vyhráli titul, dostali se do čtvrtfinále poháru UEFA a měli hrozně zajímavý lidi v tom týmu. Nezmar, Koloušek, Štajner, Pilný, jasně, Capár, Škorpil, jo, a já pořád zkoušel.
A ty jsi měl zase ten Hradec, že?
A já pořád zkoušel, tak jasně, byl tam Ladislav Škorpil, ale to nebyl ten důvod, Bohuslav Pilný byl kapitán, no, takže to mimochodem, jo. Ale pořád jsem se snažil, jakoby, co já mě přišel, co měsíc jsem volal na Preciosu a zkoušel jsem, jestli by mi nedali rozhovor, a on vždycky řekl, že ne. A pak teda musím říct, jednou se stalo, že kolega Michal Petrák, který dělal v deníku Sport dlouhý léta, později byl tiskový mluvčí hradeckého klubu, tak ten jednou zve telefon zavolal do Preciozy, ale to byl hoši článek nějaký úplně jako o nějakém talentovi z Liberce, já nevím, kdo to byl už ani. A pan Karl zve telefon a řekl mu dvě věty o tom klukovi a Michal koukal a já na něj v kanceláři gestikuloval, ať rychle se zeptám, on se zeptal, ne, nedám, naschledanou. A položil mu telefon. No.
Karel Herring, tehdy náš kolega, bylo to ve Sportu v podtitulu 2.2 snad, taky zvedte tak, na mobil, ten měli jsme mobil, ten máme asi furt, ale nám to namprt. A zavolal a on mu dal krátký rozhovor, jako ne, že mu ho odmít, opravdu mu dal krátký rozhovor.
Já opravdu jsem to tlačil přes toho Honzu Nezmara, s kterým se znám od té doby fakt celou dobu a zkoušel jsem ho a vím, že on ten Nezmič k němu měl blízko, nebo Karel k němu spíš, že si ho k sobě pustil a nepovedlo se nikdy.
No každopádně, jak si ho máme představit i v té éře 90. On asi nenosil takový ty fialový saka, mokasíny, jako ty ostatní, že jo, 30-letý tehdy jako fakt mladý hejři vlastně svým způsobem. On byl jako trošku z jiný sorty, že jo, což nás vede i k té jiný stránce jeho, protože ta jeho minulost opravdu jako není úplně vábná, že jo, když si to vlastně promítnem.
Možná, jestli teda trošku přeskočím úvod té otázky, začnu té minulosti, třeba nevím, to spekulu, to může být i důvodem, proč se nebaví. Tak jednak je to jeho povahou, nepochybně, ale jednak i tím, že asi nikdo právě že by mu někdo předhazoval Minkovice, pracovní tábor, který patří k Precioze před listopadem v komunistické době.
Přezdíval se mu poslední lágr, že jo?
A to byl opravdu tvrdý lágr, jo? To on nejdřív byl jako zbudovaný jako tajnej tábor pro vězně, byly tam mix politických a v úvozovkách opravdových, teď mě nenapadá to správný slovo, opravdových vězňů. A bylo to udělané i částečně proto, aby ty politický si tam trošku jako dostali co proto. Prej se to teda nepovedlo, že se tady tím účel, ten účel se nepovedl, ale fungovalo to tak, že oni tam vyráběli to poblíž Preciozy, poblíž té fabriky, vlastně hned vedle, a oni tam prostě pro tu Preciozu vyráběli jejich produkty, samozřejmě za nulovou odměnu. A pan Karel tehdy už té Precioze šéfoval,
už byl ředitel nějaký Precioz,
roku 83, myslím.
Už jenom jsme to upřesnili. No.
A je jim furt teda ředitelem Preciozy, jo, pokud se tam nezměnilo něco, co my ani nevíme, ale prostě je to strašně dlouho. Takže to samozřejmě je stěná stránka, to nepochybně.
Každopádně byl se schopný teda evidentně jako dobře přešaltovat z toho starého režimu do toho nového a být vlastně v obou úspěšný. A ještě navíc tom fotbale, že?
Jenom ty devadesátky kouří ten doutník, že jo? Nebo kouříval dlouho doutník, vždycky na tribuně měl takový ten tlustý a kouřil při zápasech. Teď už se to asi nesmí, možná i zdravotní stav jeho, už mu to nedovoluje, tak když jsem ho viděl naposledy na podzim v Mladý Boleslavi, tak nekouřil doutník. Ale předtím jo.
A jenom já nevím, jestli bychom se k tomu dostali historka, která asi bude pravdivá, nebo historka z historie možná, jak on se k tomu klubu možná dostal, to mám i nějak kdysi od pana Pelty. Pelta jako Jablonec spolupracovali s firmou Swarovski, což je velice možná největší na světě výrobce bižuterie, totální konkurent Preciozy. A ten majitel, já jsem si to jméno popsal, nedávno zemřel, Gernot Langes Swarovski, nevím, jak se to čte, pardon, si nějak znal s panem Peltou. Jablonec byl tehdy ve třetí lize a on se ptal jako Miroslav, tak co, jaká liga, on mu řekl třetí a on, proč ne Erste liga, a dával peníze do tady toho.
Takže
a
Pelta se vlastně vytáhl díky Swarovskému.
No tak dalo by se říct, ale vytah možná nevědomky si vytvořil konkurenta z Liberce většího, wow. Protože pan Karl, jakožto Precioza, si říkal přece tady Swarovski, můj konkurent, prostě já chci mít taky klub možná, a dal se do fotbalu. Ještě jedna historka říká, že pan Pelta přišel za Karlem a chtěl spojit sponzorský dar s tím, že když to nebude větší, než dává Swarovski, že tam dá Swarovski místo Preciozy, a že to taky vyburcovalo pana Karla v nějakým to 96.
teda si
pořídil Liberec.
No ale vlastně svým způsobem, tak jak mi to zní, že tady nějaký vlastně fakt zářný značky, velký kapitál dává peníze do českého fotbalu a snaží se ho nějakým způsobem rozumně navigovat v nějakých rozumných mezích, tak to zní skoro jako takovej ten ideál. Fungoval vlastně Liberec jako takovej ten ideál, ke kterému vzlížely ostatní kluby v tom českém fotbale?
No já myslím, že jo, protože Liberec měl jednu věc, zásadně nepředržoval hráče, dá se říct. Jo. Steiner šel do Německa, prostě prodali Gebreselassie.
A oni vlastně byli schopni jako první de facto prodávat do toho zahraničí.
Prodávali do Sparty, do Slávy.
Napřímo. No, že vynechávali Spartu Slávy.
To byli ale výjimeční hráči přece jenom. Jakoby, jo.
No ale vem si Jiránek,
Zápotočný
ještě jeden, tam byl, se omlouvám, který šel napřímo úplně No Steiner asi, ono to byl největší kauf. Prostě princip, když vynecháme, že výjimečnýho Milana Baroše z Baníku, tak tou dobou se chodil přes Spartu Slávy ven. Ale oni to párkrát uměli za ne úplně špatný peníze, naopak za dobrý peníze to uměli. No.
Hmm. Oni taky využili dobu, kdy ještě nebyly ty kluby jako Sparta Slávy tak dominantní, jako jsou teďka. Vždycky měli nějaký problémy. Slávě hlavně v té době ještě nebyla tak silná dlouhodobě, jako je teď, jo, prostě, takže
nebyla,
Liberec toho využil, jo, taky už vyhrál naposledy v roce 2012, jo, a teď to jako úplně nevypadalo posledních 10 let, dá se říct, že by někdy vyhrál ligu, vlastně nebyl k tomu podle mě ani blízko, jako.
Ani blízko, ale zase bavíme se o době, vlastně tady zazněla otázka, v čem on udělal nějakou změnu, byl výjimečný. Tak on byl výjimečný tím, že vlastně první proboural Spartu Slávii, ne? On 2-2 byl Liberec. On, jako když to přeženu, on ukázal cestu Plzni možná, jako, že to jde, že může vyhrát i někdo jiný než Sparta nebo Slávie. Potom tam vlítnul jednou Baník, ale to byla taky
výjimka
2-4, ale ten Liberec 2-2, 2-6, 2-12, to je jako neuvěřitelný úspěch. Souhlasím s tím, že teď už 10 let to ani náznakem nevypadá, že by mohli.
On vlastně, a to fakt hrál jako, když to přejdu za mrzký peníze, jo. Honza Nezmar, když se vrátil do Liberce ze Slovácka, tak už byl pomalu člen klubu ligových kanonírů, byl to, já nevím, mistr ligy, nejlepší z celé slovenské ligy, mistr slovenské ligy, fakt zavedený hráč, a on bral něco málo přes 100 000 základní plat, jo.
A ještě Karlův oblíbenec.
A to jsou jako prominutí mrzký peníze na jméno takovýhle, který on měl. Jo. Samozřejmě byly tam úlety jako Radek Kováč, který...
A v porovnání třeba i s tím Jabloncem,
no,
že jo?
Jasně, tak s porovnáním s Jabloncem tam byl úplně Radek Kováč, byl na tom líp Milan Baroš, jo. Ale on to držel na těchto mezích. Mluvím o základních platech. Jo. Já si pamatuju právě, jak jsem říkal o tom nastavení těch smluv. On byl vlastně první, kdo přenastavil to, že u něj prostě vítězila ta složka, kterou si můžeš vykopat, to znamená prémie. A pamatuju si, že to byla jako velká aféra v Liberci. Hmm. To bylo právě v té sezóně 2-1-2-2, kdy oni vyhráli první titul, tak on přišel a řekl, já už vám tohle platit jako nebudu. Prostě protože vy si to vykopete na hřišti. A on zaved, a hráči úplně byli z toho jako pomalu na stávku byli, jako dá se říct, jo. Řešilo se to dlouho a museli ustoupit, jo. On prostě byl tvrdý, vyřešil to a byl to zajímavý systém, který podle mě drží doteď, a to znamená, oni mají prémie ještě k tomu uspůsobený, kolikátý budou. To není jako, že hraješ jenom za prémie, ale potom, když máš do 25 bodů, tak bereš 3000 za bod. Když najednou vyskočíš do mezery 25 až 35 bodů, bereš 6 tisíc za bod. S tím, že se ti ty 3 tisíce, který si předtím nedostával, tak se ti doplatí. Když seš 35-45, tak zase vyskočíš a zase ti to doplácí. Když seš a nad 55, tam byla, to si pamatuju, že byla hranice jakoby pomalu titulu v té době, tak vyskočíš na hrozný peníze. Tomáš Janů kopal, Hoši.
To je čirá národohospodářská.
Tomáš Janů, Hoši kopal, já si pamatuju zápas.
Já si nevymýšlí, no.
Já tohle mám jako
načtený.
Tomáš Janů, tím, že byli na hranici 55 bodů, nevím, který to bylo v sezóně, kopal poslední zápas za nějaký skoro 300 tisíc, protože by se mu, když by vyskočili nad 55, tak jemu by se dopočetli ty prémie za ty zápasy předtím, a ten podle mě jezdí jak pila.
No a zase, má to nějaký ekonomický smysl, protože na druhé straně ty kluby dostávají za umístění od ligy, tehdy to bylo v rámci Fatscheru, že nebyla to LFA, ale to je jedno, prostě podle umístění v tabulce jsou taky odměny. Já neříkám, že to vycházelo úplně přesně, protože to nemám v hlavě, ale on tady ten systém mohl fungovat, protože na druhé straně za to přišly peníze, za určitý počet bodů byly vyšší peníze na druhé straně jako zvnějšku, takže... Třeba to takhle motivačně funguje.
Ale i tahle změna ukazuje, jak on to držel pod krychem ten klub. Jo? Jako ty kluci si fakt myslí, že si vystávkují to, že to tak nebude. A neměli vůbec šanci. Jako.
Na to musíš být jako kurně silný, aby ty jsi to dokázal prosadit, protože spousta lidí by si mohla říct, tak já na to jako vám tady peču a jdu někam klidně prosit do Slovácka, protože ten základ tam bude zhruba stejný, nebo jako dost možná bude vyšší, jako ty prémie třeba v tom Liberci budou, ale víš, jako, že ten přístup, se kterým to prosadíš, tak asi by to chtělo takhle jako spousta lidí, ale on dokázal fakt přijít s nějakou novinkou, že?
Tak si vezměme taky, že on možná je, když tak mě opravte, průkopníkem toho, že hráč nechce obnovit, prodloužit smlouvu, jde do Bčka.
Udělal to jako první.
A ne jednou.
To je zase praxe, která mě osobně se teda nelíbí.
Mně se taky nelíbí, já jsem
nakonec zakázal, že přesně tady tuhle tu praxi.
Hráčský odbory a tak dále. Jenom tak jako dokreslujeme jeho přístup.
No on to měl takhle i s trenérama, oni s trenéři jako s ním se jako baví, on se s nima rád baví, jo, tak Ladislav Škorpil, ten mu musel vyhovovat, protože to je chytrý pán a historie a oni tak jako se spolu šprýmovali, ale třeba, co jsem slyšel, třeba v případě Colta Horňáka, ten Žolt Horňák, ten byl hodně emotivní, že jo, a Karla jako dlouho zbavilo se s ním jako do něj trošku rejt a oni se dohadovali, no ale v momentě, kdy ho to přestalo bavit, tak ho seknul a trenér, netrenér, jako jo, to on jakoby byl tvrdý, vlastně na všechny v tom klubu byl tvrdý a držel ten klub opravdu pod krkem i v době, kdy on část velkou ty první roky žil ve Švýcarsku a vlastně to řídil, dá se říct, na dálku, jezdil jsem samozřejmě často, ale i z té dálky to držel pod krkem.
Cítím z lidí, kteří jsou v klubu, obrovské očekávání toho, že to prostě bude změna, která ten klub posune a pomůže mu, ale zároveň cítím i nejistotu, jestli toho budou účastnit. Já jsem totiž na základní škole v 7. třídě, nám přišel nový spolužák, který se jmenoval Ludvík Karl. Byl to právě syn pana Ludvíka, dokonce si sednul v lavici hned za mnou, takže jsem s ním byl poměrně v častém kontaktu, byl jsem i několikrát na návštěvě u Karlu a tak dále.
Mně přijde, že posledních, já nevím, 5, 6, 7 let, ten klub, a to i ve městě, není vůbec vidět, nikdo tam nechodí, když to přeženu, vidím tam nějakou jako úpadek, letargii, takový spánek.
Ta jeho tvrdá ruka nebyla tolik cítit, právě protože jsme si říkali, jednak zase zažil, řekněme, kotrmelec životní s přítelkyní, že jo, tak zase měl v té době novou mladou holku, no takže a navíc, čemu já přikládám velký důraz, Precioza jako taková má problémy.
Jeden z těch důvodů, proč on to vlastně možná prodal do rukou někoho jiného, je třeba i to, že ty synové vlastně neměli úplně zájem o to starat se o ten klub a převzít ho do svých rukou, je to tak?
Je to tak. Na plnou pusu mi to neřekli, ale cítím to z toho.
Trošku za mě je to tím, že ten tým nějakým způsobem ztratil charakter. To si myslím, že byl vlastně jakoby ještě úplně největší kámen úrazu, že prostě tady nějakou dobu byl na pozici sportovního ředitele pan Koukal a tam prostě to úplně nefungovalo.
Já tam jezdím hodně na zápasy a tam je to fakt takový jako... Přijedeš tam jako a...
Že oni hrajou zápas, protože jim to ukládá rozpis soutěží.
A tam je to ještě jednou.
Tam je, ne, radši ne. Stejně to je takový unilý.
Jo, unilý. To je to slovo.
No je to tohle, přesně jsem myslel, no, tím zvukem.
Když jsme mluvili o tom, kolik lidí dneska chodí na Liberec, jaký je nebo není takovej nějaký hype okolo toho klubu, tak ten hype právě vnímám na sociálních sítích okolo příchodu Ondřeje Kány, ale samozřejmě situace v tom samotném regionu a ve městě mezi těma lidma tak může být úplně odlišná. Tak jak to vypadá na místě? Myslíš, že Liberec dokáže pobláznit?
Já si myslím, že už ho pobláznil.
Čekal bych spíš rozum než střelbu.
Takže Ludvík Karl 2-0.
No, bude to určitě takhle, si myslím. Akorát že na to pojede modernějc. Já věřím tomu, že dokáže delegovat ty zásadní rozhodnutí na lidi, kteří tomu rozumějí. Jo. Protože a podle toho, jaký si vybral lidi zatím, tak mně se zdá, že jako by mohl. Já je tam prostě vidím. Já vidím úroveň Plzeň, Baník, Liberec. By pro mě měla být trojka s tím, že Plzeň je teďka pořád vejš než oni.
Jan Nezmar. Pojďme tnout do toho živýho. Za prvý, je nejlepší sportovní ředitel v Česku? Ano, ne.
Asi jo.
I když teďka nebude sportovní ředitel.
Sportovní ředitel.
Ale vlastně...
Já samozřejmě musíme zmínit teď Tomáše Rosického, který vypadá to po nějakým úvodu, který ale pochopitelně velice byl rozpačitý, tak teď to vypadá taky, že ví, co dělá, jako sakra, že jo.
Vzal bys ho do klubu s tou jeho minulostí?
Z toho jeho minulosti, no tak jak, tak čistě pragmaticky ano, idealisticky ne, a teď bych musel samozřejmě přemýšlet, protože takhle to nejde ho rozdvojit, tak bych řekl, že jo.
Nabízí se to srovnání Nezmar Rosický a já už je vidím jako teďka 1-1 s tím, že bych si vzal do klubu oba.